Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist! Tänane Poliitikakuru saade on uue aasta numbri sees juba teine, aga meie soovime ikkagi kõigile kuulajatele taas head uut aastat, sest topelt ei kärise, eriti kui seda teha heade soovide puhul. Ja mul on täna ka väga suur rõõm, et meil on saates külas Lavly Perling.
Tere, head uut aastat minu poolt ka.
Ja mikrofonide taga on ka ütlemise valmis Kaspar Oja.
Tervist, paremat uut aastat.
Ja siin kõneleja Tõnis Leht. Ja no kui minul tuli näiteks see aasta uus sellises väga pisikses pereringis Nõmmel, keset väga udust ilma, kus ikkagi naaberkvartalite inimesed üritasid jõuga ikkagi aasta ilutulestiku, mis küll uduses väga kaugele ei paistnud, siis kuidas teil tuli?
Minul tuli ka päris väikeses ringis Tallinna lähistel, udu oli ka Saue kohal, aga ikka naabrid üksteisele head uut aastat mõnusalt ütlesid.
Minul tuli Raplamaal Pajaka külas ja ilutulestik oli seal ka näha, kuigi udu oli palju tõesti, et niisugust kumanegi rohkem, aga võibolla mingite lähemate naabrite rakette nägi ka ära ka.
No nii, aga hakkame saata ka pihta, aga päris sellises argi arutelu rutiini kohe ei raatsi siin 3. jaanuaril hooga sukelduda, et viskaks äkki veel ühe pilgu lõppeval aastale üle õla ja iga üks meist siin võiks ütleme üks-kaks sellist õppetundi kuulajatega jagada, mida sellest aastast kas siis enda kogemuse või laiema kogemuse, ühiskondliku kogemuse pinnalt on kaasa võtta sellist võibolla ühiskondliku õpetliku väärtusega nii-öelda üldistust või õppetundi. Lavly.
Kui niimoodi kohe öelda, mis on kaks teemat, siis ma ütleks, et ma ei üllata kedagi, kui ma ütlen, et esimesed õppetunnid ikka tulevad sellest koroonast ja teine õppetund või teised õppetunnid tulevad julgeoleku teemadel, aga mida ma siis mõtlen? Ma arvan, et tegelikult koroonast kõige halva kõrval on ju ikkagi ka olnud mõned head asjad, et ma arvan, me kõik oleme näinud, et kui kiiresti me oleme suhteliselt olnud, ma ei tea, koduõppel uusi tehnoloogiaid rakendama ja õppima, et mida kuhugi programmi panna, kuidas kasutada, kuidas koosolekud läbi viia nii edasi. Ja kui ma mõtlen nüüd julgeoleku peale, siis võibolla tuleneb see sellest, et ma juhtusin just augustis, kui olid Valgevenes need kurikuulsad õppused, kui need olid õppused, juhtum olema ise Leedu Valgevene piiri lähistel. Ja see õppetund võibolla oli see, et ma tajusin, et kui muidu oled sa töötanud mitte väga kaugel sellest valdkonnast, siis järsku sa saad aru, et kui lähedal ja habras võib see julgeolek olla, kui sa mõtled, et oot, et see kõik paha, mis kuskil praegu toimub siit sama kaugel just kui Sauelt Viimsisse. Ehk sellist situatsioonide lähedus ja see pani mind kindlasti mõtlema ja vaatama ja jälgima Valgevene sündmusi hoopis teise pilguga võibolla, kui ei oleks seda õppetundi olnud just tajumaks seda kui lähedal. Ja võibolla selle sama teel matkaautoga Leedus tagasi Eesti poole oli ka see õppetund, et just sellel ajal oli ka juhtum Navalnõiga. Ja see õppetund ilmselt ka, et Putini Venema jääb Putini Venemaks.
Minu mõelest ka kõige suurem õppetund siit sellest samast edasi minnes on see, et me kipume võibolla üle tähtsustama neid mingid pinnavirvendusi, aga lõpuks loevad ikka need pikaalised arengud, et räägiti kevadel hästi palju sellest, et nüüd on uus reaalsus, kõik kogu maailm muutunud. Üsna varsti me nägime seda, et tegelikult noh, nii nagu need piirangud maha võeti ja hakkas selle majandusel paremini minema, mitte on Eestis, mujal maailmas ka, aga sellised pikaajalised teemad tulid jälle tagasi, nagu seesama jah, Valgevene kriis, Navalnõi, Putin. Nägime ka seda, et võib-olla mõned teised sellised lühiajalised hullused lähevad mööda, näiteks Trump võeti maha. Nägime Eesti poliitikas, nägime seda, et Keskerakond ja Rahvaliit on ikka jätkuvalt endimised, et korona meetmete nime all said raha ka mitmed sellised siis nagu poliitikaga lähemalt seotud ärimehed ja nendega seotud ärimeeste projektid. Et sellised pikaajalised arengud mängisid tegelikult väga suurt rolli, kuigi me võib-olla lühiajaliselt kipume neid praegu vähe tähtsustama.
Ühesõnaga, ühiskond ikka jätkas oma heas ja halvas põhiolemuselt sarnaselt. Et mul on natuke samasugune ütleme, õppetund välja tuua, et õigemini õppetundide, selgete õppetundide puudus võib-olla poliitilises sfääris, mis tuleneb siis COVID-i kriisist, ehk et väga raske on kuidagi välja tuua selle esimese aasta pinnalt, et millised ühiskonnad või millise ühiskonna korraldusega riigid said paremini hakkama selle pandeemia siis ohjeldamisega, et ühtemoodi halvasti on hakkama saadud nii demokraatiates, autoritaarsetes riikides, on ka ühtemoodi natuke paremaid näiteid erineva demokraatia astmega riikidest ja ka erineva ütleme, majandusliku korraldusega riikidest on ju erinevaid näiteid ehk, et ja ka see, kuidas on toimunud nagu need hinnangute muutused, et kes on parasjagu edukas või kes saab paremini hakkama, et on muutunud väga kiiresti ehk, et need suuri üldistavad järeldusi teha on kuidagi endiselt veel vara, et ka meie oma regioonist meenub, et me oleme siin vaadanud, et kuidas vahepeal on nagu Eestil läinud justkui paremini kui Lätil või Leedul ja siis sisele vastupidi ja lõppkokkuvõttes on need nii-öelda olud muutunud ja tiirelnud nii kiiresti, et pikaajalisi hinnanguid tegelikult anda veel ei saa ja sama võib-olla kehtib isegi ka näiteks vaktsiinide puhul, et millest me hiljem veel põhjalikumalt räägime, et nende hinnangute andmiseks lõpliku edu või ebaedu osas tuleb veel oodata. Aga lähme saate ka edasi, aga me ei pääse veel sellisest pidulikumast noodist, mis poeb siin aastavahetuse järel meie saatse sisse. Nimelt on meil üks nädala juubel vaja ka ära tähistada. 10 aastat siis 1. jaanuaril sai täis sellest, kui Eestis võeti kasutusele euro. Ja mäletan ise üsna kirkalt neid telekaadreid, kuidas oli see vist siis Tallinna kesklinnas ja Estonia teatri nurga peal seal rahakapist peaministeri Ansip toona võttis siis 20 eurose välja, tõstis selle juubeldades pea kohale ja jäi tunne, et tal on käes 20 miljoni eurone rahatäht, et see rõõm oli taolises kategoorias, aga noh, siis tuli see euro tuli meile eelmise majanduskriisi siis järel või tuules. Kaspar, kuidas sulle tundub, et millise tervise juures euro täna on, kui meil on käimas järgmine kriis?
Ma arvan, et tegelikult peaks alustama sellest, et see euro oli sel ajal, noh, nagu sa ütlesid, et ta tuli kriisi tuulest, ta oli niisugune fantastiline eesmärk selleks, et seada majanduspoliitika korda. Et need Maastrichti kriteeriumid olid niisugune õpiku ülesannete nimekiri selleks, et mingid probleemid ühiskonnas ära lahendada. Et praeguses kriisis, nüüd kui me võrdleme, siis meil on hästi palju ette jätud just seda, et meil need eesmärk ei ole ja tolle hetkel tänu selle eurole olid meil need eesmärkid väga hästi ette kirjutatud. Mis on nüüd väga palju muutunud võrreldes varasemaga on see, et kui meil alati majanduskriisiga kaasnes see, et krooni intressimäärad lendasid üles, kohalik laenamine muutus kallimaks, siis tänu eurole, kuna euro on märksa stabiilsem, siis me oleme selles kriisis olnud ise ka majandusega palju stabiilsemad ja valitsus on saanud kergemini laenata kui varasemates kriisides ja võib-olla tänu sellele me elame selle kriisi paremini üle kui need siis varasemad kriisid. Kuidas euro tervis on? Ma arvan, et euro tervis on tegelikult väga hea, et selles mõttes, et kuigi palju räägitakse sellest, et on tehtud niisugused väga leevendavaid rahapoliitilisi meetmed, siis see, et eurol läheb hästi tegelikult võimaldabki majanduse jaoks seda kriisi kergemaks teha ja see võimaldabki need meetmed teha, et see ongi märk sellest, et tegelikult eurol on läinud küllaltki hästi.
kindlasti Kaspar on selle valdkonna kõvem asjatundja, et aga kõrvaltpilk ütleb minule seda sama, et ma arvan, et hästi on läinud ja kui mitte ainult 10 aasta vaates vaadata ka veel pikemalt, siis noh, lõppude lõpuks on ju 11 riigasemel 19 euro endiselt alles, kõik see Maastrichti kriteeriumid, hea küll, aga see stabiilsus ja kasvupakt, hea küll, vahepeal peab muutusi tegema ja olema paindlik, aga kõik on toiminud, et ühelt poolt on reeglid alles jäänud, aga on ka seda paindlikust katsetatud ju just nimelt majanduse huvides. Nii et ma usun ka seda, et kui Kaspar ütleb, et tervis on hea, siis kindlasti on tervis hea niimoodi suures vaates.
Ja mina tõmbaksin ka siit paraleeli kahe kriisi vahel, nagu sa Kaspar juba tegelikult alustasid ka, et eelmise kriisi ajal oli just euro see eesmärk, mis ju meid osaliselt vähem suurel määral sundis eelarvet jõuga tasakaalus hoidma ja puudujääki ka maksutulude langivuse tingimustes kõvasti nii-öelda silmas pidama ja kärpima tugevalt avaliku sektori kulusid. Nüüd just tänu eurole, sellele stabiilsele tsoonile, kus me oleme, me tegelikult koos teiste euroala riikidega saame rõõmsalt pretsedenditus koguses Eesti jaoks vähemalt laenata ja seda kriisi pehmemalt üle elada. Nüüd ise asi muidugi elu veel näitab, aga et kui palju nendest laenudest on siis päriselt kasutatud otstarbekalt kriisi ületamiseks ja pikaajalise arengu jaoks või et on pandud kuhugi ütleme, investeeringuteks, mis võib-olla ei olegi nii palju kriisiga seotud olnud, et seda paraku on ka olnud. Aga võtame nüüd juba päris sellise argi poliitilise rutiini ette, et Narva sai endale 30. detsembril uue linnapea ja tegelikult oli see vägagi ajalooline hetk, et pärast päris pikka mullistuste perioodi siis linn sai endale taas väärilise juhi. Katri Raik valiti 18 häälega, teda toetas siis tema enda valimisliit, meie Narva fraktsioon ja mõni aeg varem taas loodud Keskerakonna fraktsioon ja vastaskandidaat, varasem linnapea Aleksei Jevgrafov sai 11 häält. See on siis, esindas ta siis seda punti endisi keskerakondlasi, kes olid vahepeal seal Narvas võimul, aga mulle tundub siit üle nii-öelda mujalt Eestist vaadates. Et nii ülejäänud Eestil kui loodetavasti ka ikkagi suurel osal narvakatel on nüüd lootus, et Katri Raik suudab siis süstida sinna linna, mis on ju omamoodi selline mikrokosmos Eestis, väike omaette maailm, sinna uut poliitilist kultuuri ja ka võib-olla vähendada sellist korruptsiooni soodustavad praktikat, kus kattuvad linnaametid ja volikogu liikmed suurel määral olulisemad ametid ja see süsteem on nii-öelda korruptsioon on sinna kuidagi nagu sisse ehitatud, aga ilmselgelt, nagu ta ise on ka tunnistanud, see ülesanne saab olema väga, väga keeruline.
Ja ma arvan, Katri on üks tark ja tugev naine. Ta kindlasti Narval on vaja. Ma arvan, et kindlasti on plusspoolel see, et tal on juhtimiskogemus ja võib-olla isegi kõige olulisem on see, et kõik, kes ma usun Katriga on Narvast rääkinud, need teavad, et temas on see motivatsioon, energia ja kirg just nimelt Narvale anda selline visioon, anda sinna Ida-Virusse selline uus hingamine, puudutagu see poliitilist maastikku või puudutagu seda kultuuri või puudutagu see ka seda linna elu selle linna inimestele. Nii et igal juhul ma arvan võidavad Narva inimesed ja võidab terve Eesti sellest, et Katri sellel kohal nüüd on. Nüüd omaette küsimus on muidugi see, et kui ikkagi mõelda, et kas on ka miinuspunktid, siis olgu tal aga jõudu. Olgu tal aga jõudu minna ja seda vagusel ajada, sest see kõik ei saa olema kerge. Ja ma arvan, et mõni pessimist võiks kindlasti küsida, et noh, mis see üks inimene nüüd siis ikka seal ära suudab teha. Et siis ise endaga kõneldes ma jällegi ütleks selle peale vastu, et aga kõik algabki sellest ühest inimesest ja kõik algabki sellest juhi mõtlemisest ja arusaamast ja iga positiivne asi, iga läbi nähtavam otsus Narvas, iga selline otsus, mis lähtub mitte kellegi omakasulistest huvidest, vaid siiralt sellest linna huvidest on ju väärt, et seda proovida.
Ja et Narva on olnud selline näide ebaõnnestunud valitsemisest, noh, mille sugused on Ida-Euroopas küllaltki palju. Et Nõukogude Liidu lagunemise ajal ei suudetud valitsemisreforme igal pool läbi viia ja poliitika ja äri jäid läbivõimunuks. Et meil tegelikult on tervikuna küll hästi läinud, aga noh, on selliseid väiksemaid kohti, kus on neid näiteid, et alati ei ole kõik nii edukas olnud. Et võib-olla niisuguse sarnasema näitena, mis on võib-olla veel väiksem, on minu mõelest on niisugused lagunevad majad, et kus on küll loodud korteriühistud, aga seal on eesotsas sageli mingisugune selline pikalt valitsenud klikk, kes on nagu saavutanud teiste majaelanike arvel teatud eelised ja siis ülejäänud majaelanikud on kaotanud mingis mõttes nagu lootuse, et midagi saaks paremaks minna ja sellele vanale klikile ei esitata ka nagu enam erilist konkurentsi. Ja noh, keegi teine ei tahagi siis enam sinna seda korteriühistut juhtida minna. Et noh, üks hetk ikka saad jagu saadakse, et küll see üks inimene tuleb, kes selle muutuse toob ja see maja korda tehakse. Et noh, loodetavasti nüüd Narvas on see juhtunud, et tuuakse uut mõtlemist, aga eks näis.
No jah, et ega siis Katri Raiki see võimubaas ei ole nüüd teab, mis kindel tegelikult siiski, et esiteks on see sama siis sinu kirjeldatud, ütleme, korteriühistu vana klikk kindlasti ei ole õnnelik võimult eemale lükkamise pärast ja võib jääda vastu töötama. Nad on tegelikult üritanud ringiga uuesti ka Keskerakonda tagasi astuda, et see otsus seisab veel Keskerakonna nii-öelda keskjuhatusel ees, et kas neid siis tagasi lasta, mis kindlasti kogu seda olukorda seal veel nii-öelda muudaks hägusamaks. Samamoodi siis Katri Raigi siis koalitsioon, noh, tema enda valimisliit, plus siis taastunud Keskerakond, et ta tegelikult on paljuski ikkagi võimul seal kohalike keskerakondlaste armust ja ikkagi mingil määral ka Keskerakonna sellise kesktasandi armust või tugineb nende toele ja see, kui palju ta siis tegelikult seal suudab linna valitsemist ja kultuuri muuta, sõltub ikkagi väga palju sellest, et kuidas läheb sügisestel kohalikel valimistel, et ka selle ajaga, mis valimisteni on jäänud ja uskumatud palju ära teha ei jõua, et see võib-olla see peamine ülesanne ongi kuidagi moodi tagada hoopis noh, valimisvõit selles mõttes, mis võimaldaks seda tööd jätkata, et see on võib-olla Katri Raigi selline esimene suurem väljakutse, et lisaks sellele, et ka igapäevane valitsemine on muidugi vaja pedendamist.
Jah, eks need on ole omavahel ju seotud, et see, kuidas tal täna ja järgmisel nädalal, järgmistel kuudel minema hakkab, sellest ilmselt sõltub ka see tulemus, aga ta ise on ju väga hea tulemuse teinud Narvas valimistel, et nüüd sõltub küsimus, et kui palju ta nüüd sellel oma meeskonnale seda võimu ja hääli juurde toob.
Jah, ja omaette küsimus on, kui õnnelik on siis tema praegune kodupartei sotsid, et seal Narvas valimistel väljaminek tähendab, nagu ta Katri Raik on ka ise öelnud, ikkagi koostööd Keskerakonnaga ja võib-olla ka Keskerakonna nimekirjas kandideerimist ja võib-olla see tähendab üldse Katri Raigi sotside hulgast lahkumist, et ka seda võimalust on ta tegelikult ju öelnud, et ilmselt sotsid seal ülemäära õnnelikult selle üle lõppkokkuvõttes ei pruugi olla, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega stuudios Lavly Perling, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja midagi pole teha. Ka uuel aastal tuleb siiski naasta tavapärase korona teema juurde. Ja teate, et koronatandrilt ütlevad meile, et see pühade perioodi mõju ei ole ilmselt numbriliselt veel üheselt väljendunud, mis puudutab nakatumisnumbreid ja ka võimalik, et ka haiglanumbreid, ehkki tõsi, haiglate täituvus ei ole õnneks nüüd siin kihutanud pühade perioodil 500 suunas, et on olnud suhteliselt stabiilne, aga need mõned nii-öelda järgmise nädala päevad hakkavad näitama, kuidas need pühade periood tegelikult on mõjunud, aga nende numbrite kõrval on tegelikult ju olnud natuke lootusrikkam teema põhiline sellise arutelu teema siis seoses koronaga, ehk siis vaktsiinide vaktsineerimine ja see juures mul tekib vägisi tunne, et see vaktsineerimise ütleme, tegelik seis hetkel selle start ja ühiskonna suured ootused on oma vahel väga erinevates kategooriates, ehk et lootused on palju kõrgemad kui tegelikus.
Jah, et eks siin on need probleem erinevaid, et kõik need suured vaktsiininumbrid, mida on selleks aastaks oodatud, eeldavad seda, et rohkem vaktsiine saab kasutusloa noh , see võtab aega , et see oli ka varasemalt teada , et veel aasta alguses see ei juhtu , see võib juhtuda nüüd lähemate kuude jooksul . aga eks siin ole omajagu kriitikat ka selles osas , et mõnedes teistes riikides on need vaktsiinid juba kasutusloa saanud , aga siis Euroopa Liidus võtab bürokraatlikel põhjustel see võib-olla natukene liiga kaua aega . Just niisugune teine probleem , mis vaktsineerimisega seostub , on see prioritiseerimine , mis on kindlasti vajalik , aga teisest küljest näib , et see ei ole olnud piisavalt läbimõeldud ja see on praegu natukene ebaefektiivne . Et kui siin on nüüd tulnud uudised , et senistest Eestile kättesaadav vaktsiinidoosidest on ära kasutatud umbes veerand , siis noh , seda mahtu vaadates tundub seda nagu liiga vähe ja kindlasti ühiskonnas tekitab see kriitilisust  et niisugused prioritiseerimised ongi keerulised , et näiteks ajaloost me teame seda , et laevaõnnetustel päästmisel on kasutanud naised , lapsed enne taktikat , mis siis on suurendanud naiste ja laste ellujäämist tõenäosust . aga samas , kui sellega on toodud kaasa see , et lastakse vett pooltühjasid paate , siis tegelikult on nagu kogu ühiskonna päästmise tõenäosus olnud väiksem  ja noh , ilmselt seda tuleks ka selle prioritiseerimise juures arvestada , et kui nüüd on näiteks kõrge prioriteediga inimesi , kes ei soovi vaktsiini või neile võtab see süsti tegemine liiga kaua aega , siis võib-olla tasuks see järgmine inimene kiiremini ette lükata , et see vaktsiin ikkagi ära kasutada , mitte juhtuks seda , et doosid lähevad raisku .
Eks vaktsineerimise algusest on ju möödas nädal , et on ju nädal , jah , nädal , ehk  kindlasti mingeid lõplikke seisukohti on siin ilmselgelt vara öelda . jah , ühelt poolt on bürokraatia , teiselt poolt on see , et ega siis vaadates võib-olla neid riike , kus nüüd on toimunud oluliselt kiiremini , et seal tekivad kõik muud küsimused kõrvale , et kas me siis koos vaktsineerimise kiirusega tahaks ka sealset riigikorda , sellist põhivabaduste ja õiguste taset ja nii edasi , nii et see on üks teema , et nädal vähe aega , ootame veel , aga millega ma olen igati nõus , on see prioritiseerimise tähtsus antud ajahetkel . ma isegi ei julgeks öelda , et kas seal on segadus või ei ole segadus , võib-olla mind paneks hoopis mõtlema , et kõikides kriisides on ju hästi oluline selline hästi selged arusaamad ja selge kommunikatsioon , et öeldakse välja , et meie järjekord on punkt üks , punkt kaks , punkt kolm ja just nimelt , kui punkt kahest ei saa tuhat minna , siis tuleb punkt kolmest juba järgmine , et selline .
aga laias plaanis on seda justkui ka öeldud .
jah , laias plaanis ongi seda öeldud ja sellepärast ma nagu ütlengi , et noh , et vot täpselt ju me ju ei tea , kas juba on midagi raisku minemas , kas ei võeta sealt kolmandast grupist teise gruppi . aga ma küll ütlen , et ma loodan , et see toimub ja toimub ka just nimelt selline pidev ühiskonna rahustamine , et kõik läheb nii nagu peab . aga millega ma jällegi nõus olen , on see Tõnise toodud väide , et nüüd istuda ja oodata , et vaktsineerimine lahendab hästi kiiresti kogu selle koroona teema ära , et seda ilmselt ei maksa loota . ehk ma ikkagi arvan , et sealsamas kõrval peaks olema see pidev selgitus , et inimene ise ikkagi ainult ise on see , kes saab kõige paremini ennast kaitsta ja teisi kaitsta .
ja no palju on räägitud Iisraeli näitest , kui väga palju kiiremini vaktsineerivast riigist kui ükski riik praktiliselt mujal , vähemasti Euroopas . ja noh , ütleme USA ja Ühendkuningriik on püüdnud ka võrreldavat kiiret ennaktempot arendada , aga nad on oluliselt pidurdunud võrreldes Iisraeliga , et eks ole , Iisrael on nüüdseks üle 10%, juba üle 12% elanikkonnast vaktsineerinud . meie number hetkel Eestis siin 0,2%, aga noh , sellesse võrdlusse ei ole mõtet siin esimesel nädalal takerduda . on täiesti selge , et me Iisraeli tegelikult ei saagi selle tempoga üldse kätte , ei saagi . keegi Euroopa Liidus ei saa Iisraeli enam kätte vaktsineerimistempo mõttes , aga kui see mahajäämus on , ütleme , üks kuu või poolteist kuud , siis pikas ajahorisondis pole see vahe nagu nii suur . see on nagu üks aspekt ja teiseks noh , Eestilt eeldada , et me oleks ka võtnud Iisraeli sarnase lähenemise , see oleks tähendanud tõesti seda , et me oleks väga jõuliselt väljaspool Euroopa Liidu ühishanget siis seal võistelnud põhimõtteliselt Benjamin Netanyahuga , et endale siis kaubelda ennaktempos neid vaktsiinidoose väga varakult välja , et küsimus on ikkagi hetkel loodetavasti mitte meie administratiivsuutlikkuses veel, vaid ikkagi selles, kui palju vaktsiinidoose kätte saadakse.
Ei noh, selles mõttes näib olevat ka see administratiivne suutlikkus küsimus, et kui ikkagi nädalaga noh, ei ole suudetud seda ära kasutada, seda võimalust, mis on tekkinud, siis noh,
siis vist on päris on, oluline vaadata, mis juhtub järgmisel nädalal.
Ja, aga ma arvan, et siin selle praeguste probleemide kõrvalt tegelikult peaks vaatama tulevikku. Selles vaates, et kui nüüd peaks ikkagi juhtuma see, et kogu see vajalik, kogu see vaktsiin on käes, et kuidas siis saavutada ühiskonnas see, et seda ka piisalt kasutatakse, et neid vaktsineerimisvastaseid oleks vähem, et neid riske oleks võib-olla siis paremini selgitatud ja nende riskide vähesust siis eeskätt. Et võib-olla siin tuleks mõelda ka niisuguste noh, mingite nippide peale, kuidas nagu seda vaktsiin inimestele nagu siis soovitavamaks teha, et jah, praegu on see situatsioon, kus siin inimesed võistlevad, et saada vaktsiini, et võisteldakse, kes siis on eesliinitöötaja, et näiteks Teaduste Akadeemia tegi iluti avaldus, et nemad tahaksid ka eesliinitöötajad olla ja vaktsiini kätte saada, aga võib-olla poole aasta pärast on see situatsioon hoopis teissugune ja võib-olla näiteks mingid mõtted, mida siin õhku visata, et mida võiks teha näiteks, et äkki võiks näiteks natuke loobudega sest prioritiseerimist hakata seda vaktsiini müüma, et panekski siis sellele vaktsiinile piisalt kõrge hinna ja inimesed saaksid aru, et sellel vaktsiinil on selge väärtus ja see, et nad tasuta selle saavad, on inimestele väga kasulik, et mõnes riikides on näiteks räägitud sellest, et võiks vaktsiini tasuta vaktsineerimisele panna varasema tähtaja, et oleks juba siis sügiseks oleks tasuta suhtes nagu kätte saadud. Et noh,
ma arvan, et ühiskonnale on mõistetavam see sinu viimane ettepanek, et tuua see tasuta tähtaeg varasemaks, kui et panna ta varakult tasuliseks.
Noh, varakult tasuliseks tähendaks seda lihtsalt, et on nagu siis kõigil nendel, kes tahavad ka ennast eesliini töötajateks pidada, siis oleks väga, väga kõrge hinna eest võimalik see kätt saada. Ma arvan, et tegelikult need inimesi nii väga palju ei ole, aga kui sellel on hind, siis ühiskond saab aru, et sellel on ka väärtus.
Ja üks ei välista teist ju, kui mõelda nagu seda tasuta vaktsiiniga edasiminekut, kõiki neid prioritiseerimisi ja teine on nüüd seda vabaturu poolt. Et ega siis testimine ju algas ka alguses ikkagi tasuta testimisega ja siis tuli mingi aeg ja siis tuli ka ju tasulise testimise võimekus. Ehk see on üks pool, aga noh, praegu ilmselt ongi just nimelt küsimus selles tarnes. Et, aga noh, kas see nüüd laheneb nädalatega või kuudega, eks seda peab aeg näitama?
Jah, noh, siin on ka muutujaid, mis võivad ka meil kogu seda vaktsineerimisteemat muuta veel, ütleme siis tungivamaks. Ehk et kui me vaatame, mis toimub Ühendkuningriigis ja ka nüüd Iirimaal, kus siis see nii-öelda uuem ja nakkavam viiruse tüvi on tundub, et saavutanud domineeriva levikupositsiooni ja mis on kaasatanud selle, et Ühendkuningriigis on hüpanud need päevased nakkusnumbrid 25 000 pealt 50 000 peale viimase, ütleme, pühade perioodil ja Iirimaal me näeme, kus siis on see sama tüvi nüüd nii-öelda valla pääsenud, näeme sarnast tendentsi, kus on 2-3 kordist tumas need päevased nakkusnumbrid ja mis omakorda on toonud kaasa siis Londoni võimude taktika jõulise muutuse vaktsineerimise osas, ehk et püütakse seda võimalikult ennaktempos teha ja kuni selleni välja, et prioritiseerida just esimest siis doosi, ehk et katta võimalikult suur elanikkonnast esimese vaktsiinidoosiga ära ja lükata teise doosi siis manustamise tähtaega sealt 21 või 28 päevalt isegi kuni 3 kuu taha. Ja vajadusel, kui nii-öelda seda esimest vaktsiini jätku, siis isegi teise doosina nähakse ette võimalust, et süstitakse siis hoopis teist vaktsiini, ehk et selline segu tekib. Ehk et nii-öelda kuna olukord on läinud nii kriitiliseks, siis nii-öelda pragmaatiline lähenemine on võetud, et püüda siis ka kehvema kaitsega, aga katta võimalikult suurt osa ühiskonnast. Et loodetavasti meile see nii kiiresti ja nii massiliselt see kergemini leviv tüvi ei tule, aga noh, midagi seda ei välista, miski ei välista, et see üle Euroopa hakkab rohkem levima ja sunnib ka meid siis oma natuke aeglase võitu vaktsineerimismõtet muutma.
Noh, siin vist on teadlased juba arvamust avaldanud, et küll see tüviga tuleb, et ilmselt sellest meil väga palju pääsu ei ole. et aga niisugune pragmaatiline lähenemine tundub tegelikult praeguses olukorras, kus me arutame ühiskonna sulgemist, küllaltki mõistlik. Et siis saada vähemalt ajutiselt sellest viirusest lahti, et kui me teame seda, et neid vaktsiine on veel tulemas, see tootmismaht suureneb ka aja jooksul, siis minule isiklikult vähemalt tundub küll brittide lähenemine kuidagi mõistlikum.
Ja võttes kinni Kaspari mõttekäigust, et samas on ju mõistlik kogu aeg vaadata, mis toimub praegu nende numbritega. Üks on see selline operatiivtasand, kus me praegu kõik toimetame siin ühiskonnas. Aga teine on see sama tuleviku vaatav vaade, et Kaspar puudutas teemat, et kuidas vaktsiini vastasust just kui vähendada või panna inimesi mõtlema lihtsalt selle peale, et kas ja miks see on oluline. Et mina ise olen mõelnud ka laiemalt kogu selle koroonapiirangute ja ma ei tea, õigusriigi ja piirangute kontekstis laiemalt, et ehk on ikkagi hästi oluline juba täna ka hakata mõtlema, et kuidas valmis olla, kas nüüdseteks järgmisteks tüvedeks või võtame veel pikemas ajaperspektiivis. Ma ei taha nüüd küll olla selline kurjakuulutaja, ma ikkagi arvan, et ma olen olemuselt paandunud optimist, aga karta on ju, et see kriis ei jää viimaseks, et kuidas nagu valmis olla järgmistel kordadel, ehk alates sellest, et kuidas inimestesse rohkem võib-olla süstida seda teadmist, et mis õigusriik üldse tähendab ja mis õigused on ja miks sa peaksid ise enne kõike nagu mõtlema, mis on mõistlik ja kasulik sulle endale, et sinna peale on võimalik kriisis istutada siis heas mõttes seda kommunikatsiooni, inimese käitumist, arusaamasid, et kui seda baasi ei ole, et siis me just kui jäämegi ootama seda, et äkki keegi tuleb ja ütleb, et mine nüüd vaktsineerima, nüüd kanna maski, nüüd tee seda kolmandat teemat, mida on vaja teha, aga ideaalmaailmas, ma tean, et ideaalmaailma ei ole, võiks olla see, et inimene ise.
No see nädal on ka toonud debatti taas nende piirangute mõistlikkuse ümber, mis ka siis õigusriigi toimimisega väga haagib ja inimeste õiguste ja kohustuste tasakaaluga haagib, et mida siis peab tegema ja mida inimene võiks oma peaga teha, et on uuesti jah tehtud päris palju kriitikat selle üle, et see viimane piirangute raund, mis Harjumaal eeskätt siis juurde tulid 28. detsembrist. Seal on kõige rohkem kui nagu konkreetsete näidetena leidnud võib-olla kriitikat see, et miks sulgeti või suleti siis spordiklubid, noh ujulad eeskätt võib-olla suurema ruumisisaldusega spordiklubid, kus tegelikult inimesed juba niigi käisid suhteliselt vähe ja kus see nakkusoht on madal, et no, kas me tegelikult sellises akuutse kriisi faasis on tegelikult luksust mõtiskleda õigusriigi ja nii-öelda piirangute loogilisuse õiguspärasuse üle või tuleks ikkagi operatiivselt tulistada ja lihtsalt katsetada?
Ma arvan, et siin on õiguskantsler saanud väga palju kriitikat selle teemal, et ta on üritanud ikkagi õigusriiki kaitsta, aga ma arvan, et Ülle Madisel on niisugune tänamatu ülesanne seda teha, et see ongi tema töö ja ta võib mõjuda paljudele praegu sellise pidurina, aga tegelikult ta ajab vajaliku asja, et see kui hästi meil on õigusriik kaitstud, tegelikult tulebki välja kriisisituatsioonis, ehk et nüüd praegu see piirangute debatt võib-olla ei näita mitte nii väga seda, et nüüd õiguskantsler teeb liiga palju tööd, vaid see näitab seda, et meil ongi olnud puudus eesmärkidest selles kriisis ja kui need eesmärke ei ole, siis me ei saa ka sõnastada, millised peaksid olema need meetmed, mida me vastu võtame, sellepärast, et meetmed peavad lähtuma eesmärkidest ja meie põhiseadus võimaldab õigused piirata, aga need piirangud peavad olema siis eesmärkidega seotud, proportsionaalsed ja ühiskonnas vajalikud, et kui eesmärk ei ole, siis ei saa ka piirangud seada, et see on niisugune küllaltki lihtne põhimõte.
Et jah, just jällegi me jõuame selleni, et kriisis just kui ei ole aega hakata õpetama, ma ei tea, lastele või täiskasvanutele, et mis on õigusriik ja miks õigusriik on oluline, et ma võib-olla pool naljaga, aga võib-olla üldse mitte pool naljaga ütlen, et ma väga loodan näiteks, et tänaseks on läbi sirvitud ühiskonna õpetuse õpikud selles vaates, et mida me õpetame lastele, et mida tähendab, mida annab põhiseadus, miks on õigusriik oluline, kindlasti olen mina ka tulihingeline õigusriigi pooldaja ja arvan, et ka kriisis peab õigusriik säilima, just nimelt kriisis peab õigusriik säilima. Mis puudutab õiguskantsleri tegevust, siis nõus, tema teeb oma tööd ja tema esindab oma arvamust. Võib-olla mis on mõtlemise koht ühiskonnas laiemalt on see, et sellest on tekinud teatud selline kommunikatiivne kakofoone inimeste jaoks. Et inimesed ei saa aru, kui liidrid ühiskonnas annavad erinevaid signaale. Et see on mõtlemiskoht. Ühelt poolt võiks jälle öelda, et see ongi normaalne. Arvamuste paljusus on ju, me tahame elada seal ühiskonnas, kus on arvamuste paljusus. Aga jah, et need on mõtlemiskohad, et kas ja mida oleks võib-olla saanud teha teisiti, et inimesteni jõuaks selline ratsionaalne käitumissoovitus kohale paremini. Aga teistpidi, need, kes kriisiast vastutavad, et ma olen alati seda meelt, et kui sa ise ei ole olnud seal otsustusprotsesside juures, et siis väga targutada ei ole mõtet. Sest tuleb ikkagi väga loota, et on aluseks olnud just nimelt sellised teaduspõhised analüüsid ja arvamused, mille pinnalt need otsused on tehtud. Aga just, et see kommunikatsiooniselgus on hästi oluline ja mina arvan ka, et õiguskantsleri ülesanne ongi järjekindlalt õigusriigis seista, võib-olla lihtsalt selles kommunikatsiooni osas peaks mõtlema, et kuidas vähendada inimeste peas seda segadust, et mida nüüd teha ja kuidas käituda.
Kui mõned piirangud on läinud vähe viltu ja nad ilmselgelt ei tööta, siis tuleb olla valmis ka seda tunnistama ja neid siis ka korrigeerima, isegi kui see natuke lühiajaliselt nii-öelda piirangute kehtestaja autoriteeti, just kui vähemalt autoriteeti enda silmis natukene kahjustab. Pikas jooksus on see korrigeerimisvõime ka tähtis ja kommunikatsioon on väga tähtis ja noh, õnneks nüüd nende viimaste piirangute kommunikatsioon oli parem kui neile eelneva portsu, mis läks väga suure kolinaga ja mis veel on nüüd positiivne on, et koolide taaskäivitamise osas on vähemalt suudetud nagu anda selline teekaardikene ette, et mis saab nüüd uuel aastal üle Eesti ja ka Harjumaal, Ida-Virumaal siis natuke suuremate piirangutega natuke aeglasemalt, et isasi, kui nüüd olud jälle muutuvad, võib ka see kõik muidugi taas muutuda, aga sellist pikemajalist plaani, et kui meil ka olukord läheb kehvemaks, siis või vähemalt debatti, et millised piirangud võivad tagasi tulla või täiendavalt kehtestatud saada, et tegelikult see on ju ka vajalik, et ega see pilt, mis meil Euroopas avaneb, millest me enne rääksime, et see nakkuse kasv võib sealt Briti saartelt ikkagi ka meile uuesti jõuda.
Aga eks piirangutega ongi see küsimus, et nüüd kui me üritame või nüüd kui valitsus üritab teha seda teisiti kui kevadel, et ei pane kõike kinni, vaid panakse valikused kinni, siis neid piirangud läbi rääkida kahtlemata ongi keerulisem, et alati on neid, kellel on mingisugune isiklik huvi, et noh, on ma usun, et nii poliitikute kui ametnike seas on neid, kellele näiteks meeldis väga trennis käia, nüüd pandi trenn kinni, see üldse ei meeldi enne. Et noh, siin ei ole nende nagu vastuolude puhul pole alati küsimus selles, et see piirangi tööta, vaid siin on ka lihtsalt nagu inimlikud eelistused taga. Ja siis kui sa pead läbi rääkima, kas valida üks piirang või teine piirang, siis see on kahtlemata keerulisem kui see, et panna lihtsalt kõik kinni. Ja ega see ülesanne siin ei ole ka valitsusel selles mõttes kerge olnud.
Ega see pole ju ainult Eesti teema, et britid ju vaidlevad praegu samamoodi koolide avamise, sulgemise üle väga tõsiselt, just nimelt ka ju selle uue tüve valguses. Et tõenäoliselt need, mis kõige valusamalt puudutavad, et noh, vast need spordiklubid, jah, need on sellised isiklikud, et ma ikkagi arvan, et see hariduse pool on võib-olla üks selliseid emotsionaalsemaid ja tundlikemaid osasid ja ma arvan, et see on ka õige, et see on, et me tunnetame seda, sest kevadel kuulusin mina ka nende hulka, kes mõtles, et ot, et mida see kaasa toob meie alaealiste hulgas, et ma ei tea, puudutagu see enesetappe või puudutagu see seda isolatsioonis olemist, et lisaks nagu kogu selle hariduse kvaliteeti puudutavale osale ka, aga see isolatsioon lapsele on kindlasti karm.
No kindlasti ja muidugi on lisaks haridusteemal on ikkagi inimesi puudutab väga tugevalt see, kui nad töö kaotavad või tekib siis töö kaotamise oht, aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
jätkame saatega stuudios Lavly Perling, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja koroonateemade nii-öelda viimase poognana võtaks ette ka siis valitsuse poolt heaks kiidetud või vähemalt esialgsel kujul heaks kiidetud toetusmeetmed majandusele, nendele sektoritele, mis siis eeskätt siis Harjumaal, Ida-Virumaal on rohkem kinni keeratud, ja kui vaadata siis mida otsustati, siis kõige suurem pott 16 miljonit peaks minema siis just Harjumaa, Ida-Viru teatud sektoritele, mis siis vahemikus 28. detsember kuni 17. jaanuar on pandud sisuliselt kinni ja peaks minema nende tööjõukulude katteks siis otse ettevõtetele endile ja läbi siis nagu ka kevadel päris palju raha liikus läbi töötukassa ja läbi töötukassa reservid. Et Kaspar, kuidas selline mudel, kui adekvaatne ta paistab?
No siin jah, tundub niimoodi, et peamine meede siis on palgatulu kompenseerimine, ja kõigepealt alustaks positiivsest, et minu mõttes väga positiivne on see, et on ette nähtud ka toetused FIEdele, sest FIEd on tegelikuses sellised väikese läbirääkimise jõuga töötajad, sageli madala sissetulekuga, ja neil on neil ei ole töölepinguid, siis neil ongi vähem sotsiaalset kaitset kui teistel töötajatel, ja kriisis on nad tõenäoliselt haavatavamad. Nii et tegelikult nende toetamine on üsna mõistlik. Mis on negatiivne, on ilmselt kiirus, et seda on siin ka ettevõtlusorganisatsioonid välja toonud, et see, et meetmed jõuavad siis nagu vajajatene alles kusagil veebruaris, on tõenäoliselt liiga hilja. Ja mina oleksin ka kahtlev selles osas, et kas niisugune siis meetmete rahastamine suuresti töötukassa arvelt on tegelikult kooskõlas töötuskindlustuseks kogutud raha siis algsete eesmärkidega, et siin on ette nähtud niisugused mehanismid, et peaks siis heaks kiitma sellise rahakasutuse nii valitsus kui ka töötukassa nõukogu, ja kuidagi tundub, et praegu ei ole see kaitsemehanism hästi töötanud, et minu arvates niisuguseid kulutusi võiks pigem teha keskvalitsuse arvelt, ehk et siis keskvalitsus võiks tegelikult töötukassale need reservid kompenseerida.
Minu mõttekäik käib seda moodi, et esiteks muidugi kriisist toetama peab. Et nüüd küsimus on jälle, et kuidas toetama peab ja kui läbipaistev see kõik olema peab. Ma olen ikka mõtisklenud, et mina ootaks isegi rohkem võib-olla selliseid turuosaliste endi arvamusi, diskussioone, et kas see raha sellisel kujul jõuab õigesse kohta ja täidab oma eesmärki, sest üldiselt võiks ikka majandus olla ju vaba, et ilma riigi sekkumiseta, et riigi ülesanne peaks ikka enne kõik olema keskkonda luua, mitte nagu raha jagada.
No hetkel on keskkonna loomine siis sulgemise läbi käinud.
No sulgemise läbi jah, et siin on ju kõlanud ka ettevõtjat, et nüüd mõtted, et ehk hoopis nagu kuidagi läbi teatud maksuleevenduste mingisuguste tähtaegadega seda toetust avaldada ja nii edasi, mitte sellise lihtsalt nagu raha jagamisega, ehk see sama Kasperi mõttekäik. Aga ikkagi ma arvan, et kõige paremad kõnelejad seal on selle sama turu osalised, kes seda raha saavad. Ehk siis kas raha jõuab õigesse kohta, kas ta jõuab läbi ausate kriteeriumite, kas ta jõuab läbipaistvalt või ta jõuab kuidagi liiga käänulisi teid pidi.
No ma arvan, et see konkreetne meede on põhimõtteliselt õige, et ta jõuab sinna kohta, kus valu on kõige suurem, ehk et majutus, toitlustus, seal meelelahutus, mis on konkreetselt sisuliselt kinni pandud, rahulolematus tuleb kindlasti nendelt puutuvatelt sektoritelt, kes võib-olla otseselt ei lähe sinna MTAC-i kategooria alla, ja aga kannatavad võib-olla sarnased, kes nagu varustavad näiteks neid sektoreid, et oleneb kui kitsaks need kriteeriumid lõpuks pannakse, aga raske on eeldada, et see periood jääb nüüd ainult siiski nii lühikseks, et see 3 nädalat saab olema see vaevaperiood ja kas see ka piirneb ainult Harju ja Ida-Virumaaga on oma ette küsimus, nii et need rahakotti rauvad kardetavasti tuleb teha lahti ikkagi veel ja võib-olla veel. Aga ei saa me jääda ainult koroonasse kinni, meil on veel üks püsiteema siiski vaja saates ära käsitleda, ehk et ei pea väga mitu korda arvama, et tegemist on abielu referendumiga, mis ka põletab ühiskonda juba mõnda aega, ja vana aasta lõpul 30. detsembril sündis taas tükike parlamentarismi ajalugu, võiks öelda, siis opositsiooni erakonnad eeskätt, aga natuke isegi ka mõned koalitsioonisaadikud kostitasid siis abielureferendumi korraldamise otsust või selle eelnõu oma muudatusettepanekutega, mida siis tuli kokku umbes täpselt 9480. Ja no need parandusi sellesse referendumi küsimusse oli seinast seina, oli selliseid päris tõsiseid, et võtame mingi teise teema üldse, võtame näiteks metsanduse referendumi küsimuseks või oli ka lihtsalt huumorivaldkonda kuuluvaid küsimusi, aga kuidas teile, et mingis mõttes oli see päris selline lõbus lugemine, et ma nagu päris korduvalt ikkagi naersin Riigikogu materjalides töötades, et tihti seda nagu ei juhtu, et noh, okei, Riigikogu istungi stenogramme lugedes võib ka nagu vahest peast kinni hoida ja naerda, aga kas Kaspar, sa leidsid ka sealt mõne oma lemmike ettepaneku või? On see üldse kohatu küsimus praegu, me häbi vääristame siin seadusloome protsessi?
Mina pean tunnistama, et mina ei lugenud neid parandusettepanekuid ja ma jätkuvalt arvan, et see abielureferendum on praegu nagu vale asi valel ajal, et praegu tuleks tegelda meie selle nii-öelda eelmise teemaga, siis koroonaga, ja see tuleks ära lahendada.
Kaspar, seda juttu ma olen kuulnud juba korduvalt, aga tundub, et seda ei kuulda.
Et vaatasin küll natukene seda, pigem seda kajastust, et vaatasin, mida erinevad poliitikud sotsiaalmeedias kirjutasid ja ka siis koalitsioonipoliitikud, kes natukene siis noh, omakorda rüütsid naeruväärisida neid parandusettepanekud. Ja mis mulle silma hakkas, oli ikkagi selline noh, inimeste arvamused seal poliitikute seintel siis, et mis nagu noh, kutsusid üles ütlema, et just me tegelikult praegu millegi muuga, et see ei ole hetkel meil oluline teema, et milleks raisata praegu aega mingile abielureferendumile, kui tegelikult me peaksime tegelema selle koroonaga, et ikkagi noh, olukorras, kus meil on küllaltki kõrge nakatumine, suremus on kasvanud, kehtestame uusi piiranguid, mis siis noh, halluvad ettevõtete majandustegevuse, peame mõtlema, kuidas need toetada, siis ei ole õige aeg, et tegelda mingisuguse sellise ühiskonda lõhestava referendumiga.
Ma olen kindlasti väga igav, aga ma ei suuda ka siin teisele seisukohale jääda nüüd, kui Kaspar, mina pean ka selle välja ütlema, et minu meelest seda referendumit lihtsalt ei tohiks toimuda. Ja olles siin ka pühadel rääkinud väga paljud noorte inimestega, siis see sama argument, et mis sõnumeid me saadame praegu noortele, kui me sellel ikkagi toimuda laseme ühiskonnas. Ehk see sama Eesti tuleviku teadlased, ühiskonna teadlased, ma ei tea, tippinsenerid või kus iganes tipud, et kes valivad, et kas jääda Eestisse vabasse ühiskonda ja olla siin ja panustada nagu Eestisse või minna ära. Siis referendum on üks nendest asjadest, mis saadab sõnumi, et kui sa ei vasta siin standarditele, mille me sulle siin eraeluliselt ette joonistame, siis pigem sa ei ole oodatud. Ja see on nagu Eestile väga halb perspektiiv. Nii et ma ka kuidagi ei tahaks sellele banaanikoorele astuda, et libiseda ja hakata ikkagi arutama nüüd nende muudatusettepanekute üle. Aga natuke kurb on vaadata jah, seda demokraatliku protsessiga. Mina mõtlesin, et kas seadusandlusprotsess on midagi sellist, mille üle võib üldse siin kritiseerida. Noh, võib ikka ju. Ei tohiks olla nagu selliseid tabuteemasid, et ei tohi. Aga kuna see olukord lihtsalt on ise enesest nii jaburaks läinud, et siis minu mõelest eraldi hakata arutama, et millised on nagu kõige kas veidramad või jaburamad muudatusettepanekud ja kummal nüüd selles kempluses õigus või ei ole õigus, et see, et me läheme veel topelt nagu valedesse diskussioonidesse just kui sukeldume just nimelt selle asemel, et tegeleda päris teemadega.
Ja Urmas Reinsalu oma Facebookis kirjutas, et need ettepanekud on põhimõtteliselt suurem rahva mõnitamine, oma riikluse mõnitamine, mida 100 aasta jooksul on juhtunud. See on natuke minu meest siiski üle võlli hinnang, et või noh, isegi päris palju üle võlli hinnang, aga kui me vaatame nüüd seda, mis edasi saab, siis võib-olla teie ootused saavad ka täidetud tänu opositsiooni, siis obstruktsiooni pingutustele, ehk et kui puht praktiliselt võtta see hunnik neid muudatusettepanekuid ette, siis neid tuleb menetleda põhiseaduskomisjonis, kui seda teha korrektselt, siis tuleks iga ettepanekut eraldi siis tutvustada, noh nii nagu koostajad seda on soovinud ja otsustada, kas see on vastab nii-öelda, kas see kiidetakse heaks või laidetakse maha. See puht tehniliselt ei saa toimuda nii kiiresti, et oleks võimalik 11. jaanuariks nagu praegu planeeritud need kõik läbi arutada, otsustada ja saata siis eelnõu teisele lugemisele suurde saali. Ehk et kui ei hakata tõesti ebakorrektselt Riigikogu kodukorda väänates neid ettepanekuid grupeerima jõuga või ütlema, et me jätame kõrvale kõik parandusettepanekud, mis näiteks muudavad seda abielu, noh, ühesõnaga viivad referendumi kõrvale teemalt, mille nimeks on abielu, viivad tal metsa või ma ei tea, põlevkivi teemale, et need lõtame kõhe kõrvale, mis on ka ebakorrektne tegelikult ikkagi kodukorra seisukohast, et siis tegelikult 11. jaanuariks sinna suurde saali ei jõua ja võib päris pikaks ajaks tegelikult põhiseaduskomisjoni toppama jääda, aga eks me seda saame näha juba järgmistel nädalatel. Põhjalikumalt sinna me hetkel minna ei saa, sest paraku saade saab lihtsalt läbi. Olge tublid, olge terved ja head uue aasta jätku kõigile.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.